кеп кер агартлыгы радиосу. Кечириңиз, кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 22 декабрь, кептенин 1-чү күнү, кептенин жүмүгү салам деген кепчиктерибизди ягыда тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon bloggerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirlere basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4 Jugun çap eden habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çäreleri taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiselerinin bardygy aýdylýar diýen habarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Üniversitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi üniversitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada üniversitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä ýerden saat 8:00-de üniversitetiň Mahmud Beýde yerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler üniversitetiň rektoriýada administrasiýasy bilen duşup resmi düşündiriş almak istediler. Ýöne kynansak da hiç kim taşarik çıkmadı we hiç kim düşündiriş bermedi.
Dip ýagdaýlara şaýat bolan Türkmenistanly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanlylar tarapyndan sosial ulgamlarda şol sanda TikTokda we Instagramda paýlaşylan wideolaryň ençemesinde ýüzlerçe türkmen studentiniň okuw binasynyň daşynda üýüşüp durandygyny görse bolýar. Okuw we beýleki tölewleriň ählisini doly tölendiklerini aýdan studentler ilki bilen türkmen konsulhanasyna jaňydyp kömek sorandyklaryna aýdýarlar.
Käbir studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gurdylar. Olar biz munyň üçin jogapkar däldip jogap berdiler. Käbir studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, üniversitet resmiýlerinden jogap almagy synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif meseledigini we bu arada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülükleýin gaýgaryp rektoryň özleri bilen duşmagyna çağırdylar. Ýöne ol binanyň daşyna çykmady. Studentler giyişlik saat 5-e çenli garaşdylar. Hiç kim bilen duşup bilmediler we hiç ýeli resmi jogap alıp bilmediler.
Dip wakanyň şaýady bellidi. Adatlyk radiosu Altınbaş Üniversiteti bilen telefon arkaly habarlaşyp bu barada resmi tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň makalanyň taýýarlanan pursadyna çenli, ýagny 19-njy dekabrda Türkiýanyň wagty bilen öýlen saat 3-e çenli üniversitetiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine ýetirli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzokta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ulen yüzeyiz olyan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağday barada, üniversitetin resmi web sahipatında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaksiyamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden inançlıklar hem umuyun netice vermedi. Azatlık daşarı yurtta yerleşen ve Türkmenistanlıların meselelerini